له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده معاشر المسلمين معاشر المسلمات saudaraku saudariku alhadirin walhadirat walmusyahidin walmusyahidat dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, rabbul izzati wal jalalah wa rabbul jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah, yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat banyak, yang saking banyaknya Allah pastikan tak ada siapapun yang bisa menghitungnya, saking banyaknya yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, pembimbing langkah kita dalam perjalanan kita di permukaan bumi ini menuju akhirat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin Allah telah menyampaikan kepada manusia semua yang mereka butuhkan tanpa ada yang tersisa. Daripada mengetahui kebaikan dan keburukan, mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak, mengetahui apakah ini sesuatu yang Allah ridhoi atau tidak Allah ridhoi, apakah ini jalan ke surga atau jalan ke neraka, apakah ini halal atau haram, apakah ini boleh diambil atau tidak, apakah ini boleh dilihat atau tidak, apakah ini boleh dibicarakan atau tidak, apakah ini sesuatu yang boleh ditulis atau tidak, apakah tempat ini boleh kita langkahkan kaki kita ke sana atau tidak, apakah ini sesuatu yang boleh kita hirup atau tidak. Semuanya lengkap sebagaimana yang Allah katakan kepada kita di dalam Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Al-Kamal adalah kesempurnaan di mana dia tidak lagi bisa untuk ditambahkan. Selagi masih bisa ditambahkan, itu belum kamal secara bahasa Arab. Tidak bisa dikatakan kamal apabila sesuatu itu masih mungkin untuk ditambah. Oleh karena itu, firman Allah tabaraka wa ta'ala, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, secara makna bahwa itu sesuatu yang benar-benar sempurna, yang tidak mungkin lagi bisa ditambah. Berarti di dalamnya terkandung bahwa jangan ditambah-tambah, karena dia sudah sempurna. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, ana dimintakan untuk berbicara tentang judul yang tadi telah antum dengarkan bersama atau antum ketahui bersama disampaikan sebelum ini. Dan ini adalah judul yang ana yakin dan percaya antum sudah berkali-kali mendengarnya atau sudah sering sekali berulang-ulang kajian yang berhubungan dengan tema tersebut, bahwa segala sesuatu harus dengan ilmu. Akan tetapi ketika kita dimintai untuk memberikan nasihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memberikan nasihat. Wa idza stansahaka fansahlah, apabila saudaramu minta engkau memberikan nasihat, maka berikan nasihat itu kepadanya. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berikan peringatan karena sesungguhnya tadzkir, peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka apa yang bisa ana akan sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, biiznillahi azza wa jal, Tidak lain tidak bukan pengulangan, pengulangan, pengulangan. Tidak lain tidak bukan materi yang pernah Anda antum dengarkan sebelumnya. Baik mungkin dari Anda sendiri atau dari ustaz-ustaz yang ada atau dari kajian-kajian para ulama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang antum saksikan di aneka ragam media. Tidak ada yang baru, tidak ada yang spesial. Namun sesuatu hal yang luar biasa dari ciri kebenaran. Sesuatu hal yang luar biasa dari ciri kebenaran adalah dia tidak pernah bosan untuk diulang lagi dan diulang lagi. Tidak pernah membosankan. Karena agama yang Allah turunkan, ilmu yang Allah turunkan, syariat yang Allah turunkan, sesuatu yang selaras dengan fitrah manusia, sesuatu yang cocok dengan jiwa manusia, sesuatu yang sesuai dengan isi hati manusia. Dan ketika kebenaran itu disampaikan kepadanya, bagaimana mungkin dia bisa bosan dengan sesuatu yang fitrahnya sesuai dengan itu, jiwanya sesuai dengan itu? Maka bisa antum lihat, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah, dan antum bisa rasakan sendiri bahwa ketika ilmu disampaikan yang berasal dari kitabullahi azza wa jal, berasal dari sunnah Nabi kita tercinta SAW, tidak pernah bosan mendengarkannya. Walau itu diulang untuk kesekian kalinya, diulang untuk kesekian kalinya, diulang untuk kesekian kalinya. Dan ini indikasi kebenaran. Salah satu ciri kebenaran. Herakal bertanya kepada Abu Sufyan tentang pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu pertanyaan Herakleus adalah, apakah ada dari pengikut Muhammad yang kemudian meninggalkan agama Muhammad karena benci terhadap agama itu? Sukhtatan lahu. Karena benci kepada apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka, pelajaran atau agama yang mereka dapatkan dari Muhammad, ada yang keluar dari agama Nabi Muhammad karena kebencian. Kalau keluarnya karena wanita, kalau keluarnya karena harta, ada. Tapi keluar karena benci terhadap apa yang mereka telah dapatkan, apa yang telah mereka dengarkan, apa yang telah mereka terima dari Nabi Muhammad SAW. Jawaban Abu Sufyan, gak ada. Memang gak ada. Kenapa? Karena kebenaran itu sesuai dengan fitrah manusia. Oleh karena itu Allah mengatakan ini agama fitrah. Fa'akim wajhaka lidini hanifa, fitratallah. Agama ini agama fitrah. Ini fitrah yang telah Allah letakkan di dalam hati kalian. Ini loh cara agama yang dia adalah fitrah manusia. Maka perhatikanlah, siapapun yang membawa kebatilan, walau kemudian pengikutnya banyak, maka yang akan terasa di kebatilan tersebut jenuh, bosan. Walau didukung oleh aneka ragam alat, didukung oleh aneka ragam sains dan teknologi, didukung oleh aneka ragam cara-cara untuk membuatnya menjadi indah, semua itu akan membawa kepada kejenuhan. Kenapa? Karena dia karya manusia, bukan sesuatu yang datang dari Allah pencipta manusia untuk manusia. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Satu ayat di Al-Quranul Karim yang sangat hebat memuji ilmu dan ahli ilmu. Ilmu dipuji dan ahli ilmu dipuji di dalamnya. Firman Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-18, di mana Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Ayat ini, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah, ayat yang sangat menunjukkan kepada kita kemuliaan ilmu dan ahli ilmu. Sebelum kita masuk kepada ayat ini, ana ingin mengingatkan kita semua, kalau kita sudah berbicara ilmu dalam konsep agama Allah, kalau kalimat yang keluar dari lisan ini adalah ilmu, dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu dalam syariat Allah, maka ilmu tersebut adalah ilmu yang Rasulullah SAW terdepan dalam menguasainya. Dia tidak masuk ke dalam kalimat ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, ilmu yang kemudian difahami, dikatakan begini, hasil akhirnya Rasulullah tidak mengerti. Itu bukan ilmu. Bukan itu yang ilmu yang dimaksud. Walaupun kita menyebutnya ilmu juga. Ilmu membuat pesawat, ilmu atau tidak? Ilmu membuat bangunan sampai 800 meter naik ke atas sampai lebih tinggi daripada awan, ilmu atau tidak? Taib. Kalau itu dikatakan ilmu, dinamakan ilmu, namun ilmu itu tidak termasuk ilmu yang disebut oleh Allah dalam dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak termasuk dalam ilmu yang ada di dalam Al-Quran, tidak termasuk dalam ilmu yang disebut oleh Nabi SAW di dalam Sunnah. Kenapa? Karena ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam harus Rasul yang pertama kali, yang terdepan, yang paling berilmu dalam bab itu. Karena kalau kita masukkan yang tadi ke dalam ilmu yang diinginkan Allah dan diinginkan Rasul SAW, kita akan menjadikan Rasul kita terbelakang. Dan kita akan menjadikan manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya lebih menguasai, lebih hebat, lebih sukses, lebih handal, lebih ahli daripada Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat efek buruknya kalau kalimat ilmu tersebut kita masukkan juga ke dalam makna ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Rasul menjadi orang yang tidak mengerti ilmu sama sekali. Mengertikah Rasul kita ilmu tentang pesawat? Berarti ilmu, kalau itu dimasukkan ke dalam kalimat ilmu yang ada dalam konsep syariat, Rasul menjadi seorang yang apa namanya, sulit kita untuk mengucapkan kata, karena itu akan kita sebutkan untuk Rasul kita tercinta. Akan tetapi ilmu yang Allah maksud, ilmu yang ada di dalam nas-nas sunnah, adalah ilmu yang Rasul paling nomor satu dalam ilmu itu. Tidak masalah menamakan ini ilmu. Ana tidak mengingkari ini dinamakan ilmu. Ilmu penerbangan, ilmu astronomi, ilmu geografi, ilmu fisika, ilmu. Silakan namakan ilmu. Akan tetapi iyyakum untuk menjadikan bahwa ilmu itulah yang ada maksud dalam Al-Quran, maksud dalam hadis Nabi SAW. Karena kalau ilmu itu antum masukkan maknanya ke dalam hadis Nabi SAW, antum akan menjadikan Rasul antum tidak berilmu. Dan akan hancur makna firman Allah tabaraka wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Karena ilmu ini berkembang. Dan ilmu yang berkembang itu tidak ada di dalam Al-Quran. Bagaimana mungkin? Si kafir dari negeri Fulan, dari negeri Alan, lebih mengerti daripada Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita menamakannya ilmu, namun kita harus faham, bukan itu ilmu yang dimaksud oleh Allah dan oleh Rasul tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau antum simak tadi dari awal, ana mengatakan ilmu yang mengenalkan kita kepada hal yang halal dan haram. Mengenalkan kita apa yang harus kita tulis, apa yang harus kita tinggalkan, apa yang boleh kita lihat, apa yang tidak. Apa yang jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Mana yang mengantarkan kita kepada ridho Allah, mana yang mengantarkan kita kepada murka Allah. Dan dalam bab itu, tidak ada yang lebih tahu, lebih daripada Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita harus tahu, harus sepakat bahwa ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang Rasul kita tercinta SAW yang paling menguasainya. Dan jangan masukkan ke dalam makna ilmu itu adalah ilmu yang Rasul tidak tahu apa-apa. Bukankah Rasul telah berkata tentang ilmu dunia, antum a'lamu, antum lebih, kalian lebih berilmu daripada saya. Dan bagaimana mungkin kesempurnaan ilmu syariat yang dimaksud adalah sesuatu yang manusia lebih mengerti daripada Nabi tercinta? Gak mungkin. Itu mustahil. Dan Islam tidak bertabrakan dengan ilmu-ilmu teknologi itu. Islam tidak bertabrakan dengan ilmu itu. Tapi bukan ilmu itu yang dimaksud. Karena ilmu itu akan berhenti dengan berhentinya dunia. Sementara ilmu syariat yang kita ketahui dan kita amalkan akan ikut nyebrang ke akhirat. Dan sesuatu yang berhenti dengan berhentinya dunia, itu ilmu dunia, bukan itu ilmu yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Bisa difahami? Sangat jelas? Karena di zaman kita sekarang, ini zaman yang memang banyak sekali orang yang mengaitkan ilmu sains dan teknologi kepada ilmu syariat. Lihat di dalam Al-Quran. Inna fi khalqi samawati wal ard. Ini hasilnya teknologi, ini hasilnya geografi, ini hasilnya segala macam. Enggak seperti itu. Lihat firman Allah yang ada dalam Al-Quran surah Ar-Rahman. Ini istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Lihat. Ini ilmu tentang sains dan teknologi. Al-Quran membawa kita kepada enggak seperti itu. Kalau ilmu itu yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran, maka kita menjadikan terlalu banyak orang yang lebih alim daripada Nabi Muhammad SAW tentang Al-Quran. Bahkan orang yang tak beriman sama sekali dengan Al-Quran. Maka ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang diturunkan Allah. Ayat ini, syahidallahu annahu la ilaha illallah, la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi, adalah ayat yang sangat mengangkat ilmu dan ahli ilmu. Allah bersaksi, tak ada yang lebih mulia daripada Allah. Kemudian Allah membawakan malaikat, bersaksi bersama Allah malaikat. Dan malaikat-malaikat adalah semuanya makhluk Allah yang sangat mulia. Dan kita semua tahu bagaimana mulianya malaikat di sisi Allah. Malaikat yang tidak pernah berbuat dosa, malaikat yang tidak pernah melanggar aturan Allah, malaikat yang tidak pernah bosan beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala seumur mereka. Kemudian ketika membahas manusia dan jin, Allah tidak membawakan semua manusia dan jin. Allah hanya membawakan bersama syahadat Allah, syahadat malaikat, hanya manusia khusus, yaitu manusia yang pada dirinya ada ilmu. Maka ini kemuliaan luar biasa terhadap ilmunya sendiri dan kemuliaan yang luar biasa terhadap orang yang pada dirinya ada ilmu. Orang yang pada dirinya ada ilmu. Allah tidak membawakan semua manusia. Allah hanya membawakan ulul ilmi, orang yang berilmu. Dan ketika digabungkan bersama para malaikat, ketika dalam penyebutan dan digabungkan bersama Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemuliaan di atas kemuliaan di atas kemuliaan. Dan ketika dibawakan persaksian mereka itu untuk persaksian terbesar di permukaan bumi, syahadat la ilaha illallah, menunjukkan kemuliaan di atas kemuliaan lagi. Tidak ada persaksian yang sehebat di permukaan bumi, di alam semesta ini, yang lebih daripada persaksian la ilaha illallah. Dan untuk persaksian itu Allah bersaksi. Sebenarnya Allah sudah cukup, namun Allah ingin memuliakan makhluknya. Dibawakan dalam persaksian itu para malaikat, sudah cukup. Akan tetapi Allah juga ingin memuliakan ahli ilmu dan ahli ilmu, dan membawakan persaksian mereka dalam persaksian teragung dan terbesar dalam kehidupan para makhluk, yaitu persaksian tentang la ilaha illallah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sepertinya yang diinginkan oleh panitia untuk Anda bicarakan bukan keutamaan ilmu. Karena kalau kita bicara keutamaan ilmu, keutamaan ahli ilmu, tentu bab kita seputar hal tersebut. Sepertinya bukan itu yang diinginkan panitia. Yang diinginkan panitia adalah mari kita beramal dengan ilmu, mari kita berdakwah dengan ilmu. Sepertinya itu bab yang diinginkan. Mana panitianya? Bukankah itu? Betul Pak, itu yang diinginkan kan? Nanti kalau Anda bicara keutamaan ilmu, bawa lagi ayat-ayat berhubungan dengan keutamaan ilmu, bawa lagi hadis-hadis Nabi SAW yang berhubungan dengan ilmu, yang salah satunya ini dibacakan oleh muqaddim kita tadi, man salaka tariqan ilal tamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, kemuliaan ilmu. Dan banyak lagi hadis-hadis Nabi SAW yang berhubungan dengan kemuliaan ilmu. Ikhwani wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, yang diinginkan oleh panitia biiznillah azza wa jalla adalah babnya adalah ketika mau beramal, beramallah dengan ilmu. Ketika mau berdakwah, berdakwahlah dengan ilmu. Ketika mau beramal, beramallah dengan ilmu. Ketika mau berbicara, berbicara berarti menyampaikan ilmu, menyampaikan sesuatu, maka berbicaralah dengan ilmu. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ada tiga hal penting yang harus kita ketahui, dan itulah tugas kita hidup di permukaan bumi. Pertama, mengenal jalan menuju Allah. Pertama apa? Mengenal jalan menuju Allah. Yang kedua, berjalan di jalan itu. Yang kedua, berjalan di jalan itu. Karena ada orang yang mengenal jalan menuju Allah, namun dia tidak berjalan di jalan itu. Maka kewajiban kita yang kedua adalah berjalan di jalan itu. Yang ketiga, ngajak orang lain, ayo sama-sama kita berjalan di jalan yang sama. Ayo kita berjalan di jalan yang akan mengantarkan kita kepada Allah, jalan menuju Allah. Ini tiga kewajiban kita hidup di permukaan bumi. Dan secara garis al-asr, wal-asr innal insana lafi khusr, yang tidak merugi adalah illal ladina amanu, orang yang beriman. Jalannya orang yang beriman adalah jalan orang beriman di sini adalah jalan yang akan mengantarkan kita kepada Allah. Jalan yang akan mengantarkan kita kepada Allah. Iman adalah keyakinan tingkat tinggi, keyakinan yang tidak goyah, buah daripada ilmu. Buah daripada ilmu. Maka iman adalah ilmu yang kita imani, kita yakini, dan itu yang akan mengantarkan kita, jalan yang akan mengantarkan kita menuju Rabb kita, menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang pertama dalam ayat illal ladzina amanu. Yang kedua apa? Yang kedua, wa'amilu salihat. Dia tidak hanya tahu jalan, namun dia beramal di atas jalan itu. Dia beramal di atas jalan itu. Adapun yang ketiga, ayat berikutnya, ngajak-ngajak orang, ayo, tawasi, wa tawasau bilhaqi, wa tawasau bisabr. Itu adalah dakwah. Maka ilmu, kemudian beramal, kemudian berdakwah, itulah dia tiga kewajiban yang diperintahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita dalam surah Al-Asr untuk syarat menjadi hamba yang tidak merugi di akhirat. Masyaallah. Allah, semua kita akan kembali kepada Allah. Dan ketika kembali kepada Allah, terbagi dua. Ada yang kembali kepada ridho Allah, dan ada yang kembali kepada murka Allah. Pada dasarnya semua kita kembali kepada Allah. Namun ilmulah yang akan mengajarkan kita bagaimana cara kembali kepada Allah yang di dalamnya terdapat ridho Allah. Bagaimana kita menuju Allah yang akhirnya mendapatkan surga Allah. Ilmu yang mengajarkannya kepada kita. Kita tidak bisa karang sendiri. Wallahi, untuk ngarang sendiri manusia gak sanggup. Bagaimana mungkin manusia akan tahu apa yang terjadi dalam kubur? Bagaimana manusia yang tahu akhirat? Bagaimana manusia akan tahu tentang adanya mizan yaumil mahsyar? Bagaimana manusia akan tahu akan adanya surga dan neraka? Bagaimana manusia tahu akan adanya banyak hal, bahkan manusia bagaimana manusia tahu untuk menjadi hamba yang dicintai dan diridhoi oleh Allah di permukaan bumi harus begini cara sholatnya, harus begini rukuknya, harus begini sujudnya, begini bacaan yang dibaca di dalamnya, harus begini gerakan tangannya, harus begini gerakan kakinya. Dari mana manusia tahu? Kalau tidak melalui Allah Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, yang itu adalah menerangkan kepada kita, begini loh wahai manusia, jalan yang akan mengantarkan Anda kepada Allah menuju ridho Allah. Itu bab ilmu. Namun percuma bab ilmu tersebut kalau akhirnya kita berjalannya tidak di atas bab itu. Ilmu ma'asyarul muslimin, ilmu ma'asyarul muslimat, tidak dicari karena ilmu. Ilmu tidak dicari karena ilmu, tapi sesuatu di balik ilmu. Mungkin agak terdengar aneh, tapi coba lihat. Ada orang belajar ilmu membuat bangunan sampai 20 lantai. Tahu dia ilmunya. Oke? Tapi tak pernah membangun satu lantai pun. Apa gunanya? Antum tahu ilmu bagaimana cara menjahit pakaian, detail ilmu tentang menjahit pakaian antum tahu, tapi tak ada satu pun pakaian yang antum jahit. Apa guna ilmu itu? Faham? Artinya apa? Ilmu itu dicari bukan untuk ilmu itu. Ada sesuatu yang diinginkan dan ilmu ini hanya pengantar. Pengantar kepada sesuatu yang diinginkan selain ilmu itu sendiri. Itulah dia amal. Itulah dia amal. Akhi fiddin. Antum diciptakan oleh Allah di permukaan bumi ini untuk apa? Beribadah. Ibadah itu adalah amal. Namun untuk amal tersebut, antum membutuhkan ilmu. Karena ketika Allah memerintahkan kita di awal-awal surat, fastaqim. Istiqamahlah kau di atas agama Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan asal istiqamah. Fastaqim kama umirta. Istiqamahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Enggak sembarang istiqamah. Enggak sembarang berjalan di atas agama Allah. Enggak sembarang beribadah. Tapi beribadah kama umirta. Sebagaimana engkau diperintahkan. Ada perintahnya untuk istiqamah. Begini cara istiqamah yang benar. Begini cara berjalan di atas agama Allah yang benar. Istiqomahlah di atas agama itu sebagaimana perintahnya. Sebagaimana engkau diperintahkan. Maka istiqomah tidak sembarang istiqomah. Istiqomah di atas sesuatu yang diperintahkan Allah. Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka ilmu tidak dicari murni karena ilmunya. Tapi ilmu dicari adalah untuk sesuatu di balik ilmu, itulah dia amal. Oleh karena itu, di dalam Allah tabaraka wa taala, ilmu dan amal selalu bergandengan. Illal ladina amanu wa amilu salihat, illal ladina amanu wa amilu salihat, innallahi yudkhilul ladina amanu wa amilu salihat. Iman adalah ilmu, amal salihat adalah buah daripada ilmu. Izinkan Anda untuk mengatakan, saudaraku, yang Allah inginkan dari Anda beramal. Allah ingin Anda sholat, Allah ingin Anda puasa, Allah ingin Anda berinfak, Allah ingin Anda berdakwah, Allah ingin Anda membaca Al-Quran, Allah ingin Anda zakat, Allah ingin Anda, yang Allah inginkan amal. Akan tetapi Anda tidak bisa beramal serampangan. Anda tidak boleh beramal. Di sini karena ketika kita disuruh oleh Allah beramal, beramalnya pakai ilmu, tak sembarangan. Bukan apa kata kita, bukan apa maunya kita, dan bukan terserah kita. Ilmu mirip dengan pohon yang tujuannya adalah buah. Mirip dengan itu. Walau tidak 100% sama. Sehingga para ulama mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu kalau tidak diamalkan itu mirip pohon buah, enggak ada buahnya. Antum menanam pohon durian 20 hektar, satu pun enggak ada buahnya. Apa gunanya pohon durian 20 hektar itu coba? Antum menanam sawit, yang antum inginkan dari sawit apa? Buahnya. Antum tanam 1000 hektar sawit, enggak satu pun yang berbuah. Apa gunanya coba? Yang antum inginkan bukan pohonnya. Yang antum inginkan buahnya. Mirip dengan itu. Yang diinginkan dari ilmu bukan murni ilmunya, akan tetapi buah daripada ilmu yaitu amal. Itu yang diinginkan. Akan tetapi mustahil akan sampai kepada amal kalau tidak melalui pohon yang bernama ilmu. Mana ada buah yang bisa kini nikmati tanpa pohon? Mana ada? Mustahil ada buah kecuali melalui adanya pohon. Maka pohon suatu yang wajib ada untuk datang buah yang benar, buah yang diinginkan. Jadi yang dikatakan oleh para ulama, ilmu bila amal kasyajari bila samar. Tujuannya adalah buah, bukan pohon. Pohon itu sarana yang akan mengantarkan kita kepada yang ingin kita tuju bernama buah. Mirip dengan itu, sangat mirip, walau tidak 100% mirip, ilmu. Yang diinginkan itu amalnya. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita ingin beramal, ingin sholat seperti yang Allah inginkan, ingin puasa seperti yang Allah inginkan, ingin berhaji seperti yang Allah inginkan, ingin berzakat seperti yang Allah inginkan, ingin melaksanakan aneka ragam ketaatan seperti yang Allah inginkan, lewat di bab ilmu. Karena dia tidak mungkin bisa anda jalankan seperti yang Allah mau kecuali dengan bab ilmu. Dia membutuhkan ilmu. Kama umirta, sebagaimana engkau disuruh, sebagaimana engkau diperintahkan. Jangan sembarangan. Kalau tidak disuruh berarti tidak bahagian daripada agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kalau anda mengarang cara taat tersendiri, maka anda tidak berada di atas agama Allah. Maka ngarang agama Allah kriminal dalam agama Allah. Oleh karena itu terancam neraka. Kenapa? Karangan manusia dimasukkan ke dalam agama Allah, dianggap bahagian daripada agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, menyeret aneka ragam banyak manusia kepada jalan yang sebenarnya itu adalah karya manusia. Namun Allah muliakan umat akhir zaman seperti kita dengan Allah jaga agama itu dengan cara yang Allah inginkan, dengan cara yang Allah atur, agama itu terjaga. Beda dengan syariat-syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW yang tidak ada jaminan oleh dari Allah Taala penjagaan, sehingga setelah sekian ratus tahun ditinggal oleh nabinya, agama itu berubah, agama itu melenceng, bahkan melencengnya 180 derajat. Di agama Nabi Muhammad tidak. Kalau ada yang melenceng, masih tetap ada yang benar untuk mengingatkan yang melenceng. Kalau ada yang keluar dari jalur yang benar, masih ada orang yang bertahan di atas jalur yang benar untuk mengingatkan yang keluar dari jalur yang benar. Masih ada ulama yang terus Allah fahamkan apa itu agama Nabi Muhammad yang sebenarnya untuk mengingatkan umat, dan tempat umat kembali bertanya mana agama yang sebenarnya yang datang dari Nabi SAW. Masalah mana agama yang dia adalah karya manusia, mana pemahaman yang sahih dari Nabi SAW, dan mana pemahaman yang itu karya manusia dan dimasukkan ke dalam pola fikir manusia. Masyaallah muslimin, Allah menjaga kita setelah 1400 tahun apapun tidak bisa dibuat oleh manusia. Maka Allah menjaga agama ini agar kemudian kebenaran bertahan dan amal bertahan di atas ilmu. Istiqomah di atas perintah tetap bertahan selama-lamanya bagi yang mau beragama sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada mereka. Maka tujuan Syariat Allah turunkan adalah kita beramal. Namun untuk beramal, kita harus beramal di atas amal yang benar. Yang mengajarkan kita amal yang benar adalah melalui ilmu itu. Ikhwani wa akhawati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang besar dari agama Allah adalah sayangnya muslim kepada orang lain. Karena itu bahagian daripada perintah dalam syariat. Tidak dikatakan sempurna iman kita kalau kita tidak mencintai untuk orang lain. Apa yang kita cintai untuk diri kita? Dari bab ini kita diperintahkan untuk ngajak orang lain kepada ilmu dan amal. Kita diperintahkan untuk berbicara kepada orang lain, mengajak mereka kepada ilmu dan amal. Maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umatul dakwah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah dai, dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dai yang mengajak manusia kepada jalan menuju Allah. Agama Allah, kita diwajibkan untuk mencintai untuk orang lain apa yang kita cintai untuk diri kita. Ketika kita tahu jalan menuju Allah dan kita berjalan di atas jalan itu, maka tidak sempurna kalau kita tidak ngajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Maka dari bab inilah lahir perintah amar ma'ruf nahi mungkar, lahir perintah dakwah, ajak orang lain untuk berjalan di atas jalan Allah dan mengamalkan jalan Allah ini, jalan yang akan mengantarkan kita kepada Allah. Dan Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan umat, dan kita adalah umat itu, untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalimat amar ma'ruf nahi mungkar itu sendiri menunjukkan ilmu. Kalimat amar ma'ruf nahi mungkar itu menunjukkan ilmu. Amar ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf. Apa yang ma'ruf? Yang di dalam agama kita dibolehkan, yang di dalam agama kita diperintahkan, yang di dalam agama kita diizinkan, itulah dia ma'ruf. Al-ma'ruf ma'arafahu syara', yang ma'ruf adalah apa yang dalam agama kita diketahui sebagai kebaikan, itulah ma'ruf dengan seluruh cabang-cabangnya. Nahi mungkar, kita mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang daripada yang mungkar. Yang mungkar apa? Seluruh yang dilarang oleh agama kita, itulah dia mungkar. Tidak dilarang, tidak mungkar. Maka untuk amar ma'ruf nahi mungkar saja sebenarnya menunjukkan ilmu. Mengajaknya harus kepada yang ma'ruf. Yang ma'ruf adalah apa yang ma'ruf dalam agama Allah, apa yang baik dalam agama Allah, dan melarang daripada yang mungkar. Yang mungkar adalah apa yang dinyatakan mungkar oleh Allah dan Rasulnya. Kalimat amar ma'ruf nahi mungkar itu sendiri adalah kalimat berdakwah dengan ilmu, mengajak manusia dengan ilmu. Kenapa? Karena kita harus tahu dulu bahwa itu kita harus tahu dulu bahwa itu mungkar, baru boleh kita larang. Ketahui dulu bahwa itu mungkar, baru boleh larang manusia untuk meninggalkannya, ajak manusia untuk meninggalkannya, larang manusia untuk melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walau satu ayat. Dalam hadis ini, hadis sahih dari Imam Bukhari, akan tetapi banyak orang memahami yang penting ngomong, yang penting ngajak, yang penting berbicara. Ya akhi, lihat dalam hadis, "Anni," dari saya. Dari saya, ketahui dulu bahwa itu benar dari saya, baru sampaikan. Selagi kita tidak yakin bahwa itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan dakwah. Bahkan itu bukan amar ma'ruf nahi mungkar, karena kita belum tahu itu dari Nabi atau tidak. Yang diperintahkan walau ayah, anni, dari saya. Dan Imam Al-Albani rahimahullah ketika berbicara ayah dalam hadis, beliau mengatakan ayah itu adalah sebuah kalimat yang mengandung makna yang benar, mengandung makna yang sempurna, yang di dalamnya ada kandungan yang dibawa oleh ayat itu. Bukan asal baca ayat, bukan. Orang banyak melarikan mana ayat ini, yang penting satu ayat, tahu satu ayat sampaikan, satu ayat sampaikan. Bukan itu, ayat itu maknanya adalah sesuatu bahasan yang di dalamnya ada kalimat, ada kata-kata yang sempurna, ada kata-kata yang jelas datang dari Nabi SAW dan sampaikan. Bukan ayat yang dimaksud adalah satu ayat di dalam Al-Quran. Yang penting ngomong satu ayat, sudah terserah kita ngomong. Yang penting kita telah membawakan ayat dari Al-Quranul Karim. Enggak begitu. Ayat itu maknanya sesuatu yang difahami, sesuatu yang sempurna, sesuatu yang di dalamnya ada makna yang sudah sempurna untuk disampaikan kepada manusia. Bukan hanya yang penting baca ayat dan sampaikan, terserah kita apa kemudian menyampaikannya. Maka ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada apa yang tadi kita katakan bahwa sepertinya ini yang diinginkan oleh panitia ketika meminta kita berbicara tentang bab ini. Dan sekali lagi anda katakan bahwa bab ini semua kita tahu, semua kita faham, sudah semua kita mengerti. Anda hanya berusaha untuk mengulang apa yang pernah kita sampaikan dan pernah disampaikan oleh para ustadz-ustadz baik sebelumnya atau setelah nanti, bahwa kewajiban kita adalah beramal kepada Allah dan kewajiban kita adalah mengajak manusia kepada agama Allah. Di antara makna kewajiban mengajak manusia kepada agama Allah adalah Allah ingin agamanya ada terus di permukaan bumi. Allah ingin agama itu bertahan di permukaan bumi. Dan kalau kemudian amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak ditegakkan, agama Allah akan hilang. Agama Allah akan hilang. Lihatlah hilangnya agama di tengah Yahudi. Penyebabnya apa? Meninggalkan nahi mungkar. Lu'inal ladina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Kenapa? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka tidak melakukan nahi mungkar. Ngajak kepada ma'ruf saja, ngajak kepada ma'ruf saja, yang mungkar dibiarkan, tidak dilarang manusia daripada yang mungkar. Berubah agama Nabi Musa alaihi salam. Maka Allah ingin hujahnya tetap tegak di permukaan bumi. Allah ingin agama Nabi SAW tetap ada di buminya, tetap ada di dunia. Kenapa? Karena setelah Nabi Muhammad, Allah tidak akan mengutus Nabi dan Rasul lagi. Allah hanya mewajibkan kepada umat Nabi Muhammad, tebarkan agama Nabi Muhammad SAW dengan cara apa? Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tapi bukan sembarang amar ma'ruf nahi mungkar. Kepada ma'ruf yang benar-benar ma'ruf, kepada yang mungkar yang benar-benar mungkar. Dengan amar ma'ruf nahi mungkar inilah agama Allah bertahan di permukaan bumi sampai sekarang dan sampai mendekati hari kiamat. Ketika para ulama mengatakan sampai hari kiamat, maksudnya ketika mendekati hari kiamat. Karena ada masa di mana ilmu ini hilang. Sampai Al-Quran pun tidak ada lagi di permukaan bumi. Allah mencabut ilmu dari permukaan bumi. Allah mencabut Al-Quran dari permukaan bumi sebelum dihancurkan dunia beserta isinya. Maksud sampai dunia kiamat, sangat mendekati hari kiamat. Dengan cara apa? Dengan cara ini. Dengan cara ketika kita tahu ilmunya lalu kita amalkan, kita tidak biarkan agama ini berhenti di kita. Kita ingin orang lain juga memahaminya. Kita ingin orang lain juga mengetahuinya. Kita ingin orang lain juga faham akannya. Kita ingin juga orang lain berjalan di atas jalannya. Kalau yang salah, kita nasihati salah. Dan kita gak boleh sembarang mengatakan salah. Ini buktinya, ini ayatnya, ini hadisnya. Ini amalannya para sahabat. Ini amalan di zaman Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti itu Nabi dan para sahabat mengamalkannya. Jelas di atas konsep amar ma'ruf dan nahi mungkar yang sahih. Dan amar ma'ruf nahi mungkar yang sahih adalah yang di atas ilmu. Karena ma'ruf itu sendiri di atas ilmu, mungkar itu sendiri di atas ilmu. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini dalam waktu yang membatasi kita, hai orang-orang yang rajin menimba ilmu, kalau tidak ditambahkan di dalamnya rajin beramal, jadi bahaya. Hai orang-orang yang rajin ke majelis ilmu, kalau tidak hadir di dalamnya ingin mengamalkan ilmu, ilmu itu merusak lebih daripada apa yang bisa dibayangkan. Dan ini poin yang berbeda antara pohon dan buah tadi. Karena pohon tanpa buah tidak merusak. pohon tanpa buah tidak merusak, tapi ilmu tanpa amal merusak. Hancur orang yang tahu ilmunya namun tak mau mengamalkan ilmu itu. Firman Allah di awal surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan. Maktun itu sendiri amarah yang besar. Kalau amarahnya belum besar dinamakan ghadab. Tapi kalau amarahnya sudah besar, maktun. Jadi kalimat maktun itu sendiri maknanya amarah yang sudah besar. Kalau di bawahnya, masih di bawahnya, disebut ghadab, marah. Tapi marahnya sudah memuncak, disebut maktun. Dan penyesalan manusia terhadap dirinya, dan dia benci dan murka terhadap amalnya di akhirat, Allah sebut maktun. Di dalam Al-Quran. Murkanya kalian kepada diri kalian di akhirat itu murka yang berlebihan. Kenapa dulu saya tidak? Maka maktun secara bahasa Arab marah yang sudah besar, ditambah kaburo besar, kaburo maktan. Sudahlah amarahnya besar, tambah kata-kata kaburo yang artinya besar. Maka kalau kita ingin menerjemahkan ayat ini secara harfiah, secara teks Al-Quran, terjemahan yang paling cocok adalah kabura maqtan indallah, dan besar amarah Allah yang sangat besar. Amarah Allah yang sangat besar, besar. Ini double tahzir terhadap orang yang antaqulu mala taf'alun, engkau mau bisa berbicara namun tak mengamalkan. Orang yang bisa berbicara itu pasti karena berilmu. Ada ilmunya, kalau enggak ada ilmunya dia enggak bisa ngomong. Kalau antum tak percaya, coba aja. Kayak sekarang ini, ketika antum dengar ana ngomong, coba duduk di sini kalau antum berani bisa ngomong. Coba duduk di sini kalau antum bisa ngomong. Karena faham. Asal faham dia bisa ngomong, enggak. Buktinya antum dari bahasan tadi rasanya semua bahasan yang ana bahas udah berulang-ulang, udah sering di telinga ana. Coba duduk di sini. Ulang lagi apa yang ana katakan tadi kalau antum bisa. Itu menunjukkan bahwa yang bisa ngomong pasti dia punya fondasi ilmu yang kuat untuk dia omongkan. Kalau enggak berani ngomong. Kalau dalam bahasa kita menggege ya. Akhirnya enggak tahu lagi apa. Kalau orang sudah bisa ngomong berarti dia punya ilmu. Maka di sini menunjukkan Anda berilmu. Karena Anda berilmu, Anda bisa ngomong. Namun sayang, apa yang Anda ketahui, yang bisa Anda omongkan, tidak Anda amalkan. Antaqulu mala taf'alun. Kalian bisa ngomong tapi kalian tidak ngamalkannya. Ngomong berarti ada ilmunya. Sehingga bisa ngajak orang kepada ilmu yang benar itu. Namun Anda tidak amalkan. Hasilnya apa? Dapat murka Allah yang besar. Itu yang tadi kaburo tadi. Besar amarah Allah yang besar. Dan ini salah satu yang membedakan antara hal yang sangat membedakan antara ilmu yang tidak diamalkan dengan pohon tanpa buah. Itu perkataan ulama, walau tidak semuanya 100% mirip dengan pohon tanpa buah. Ada yang berbeda. Karena pohon tanpa buah masih tempat berlindung, pohon tanpa buah masih menghiasi, rahimakumullah, membalikkan kata itu maksudnya, saudaraku, saudariku, ayo kita beramal dengan ilmu, amalnya dulu kan. Sebenarnya sama saja. Rata-rata kita mendengar amal ilmunya di depan. Di akhir-akhir ini ana sering mengajak, kalau ana diminta untuk bicara bab seperti ini, mari kita merubah. Ayo kita beramal, nimba ilmu, rajin hadir majelis taklim. dalam amal gak dipraktekkan. Ustadznya berbicara, ustadznya ngomong tentang larangan ghibah, larangan membicarakan orang. Keluar dari masjid baru hitungan sekian menit sudah mulai keluar kata-kata ghibah. Sebagian orang, gak semuanya insya Allah, insya Allah gak semuanya, tapi sebagian terjadi. Baru di masjid ini bicara ghibah ini, larangan ghibah, haramnya ghibah. Ghibah itu sama dengan bangkai, makan bangkai manusia, nanti di akhirat amal kita diambil oleh orang yang kita ghibahi. Ini baru di dalam majelis ini ada orang yang keluar dari masjid, kemudian sendalnya hilang, udah mulai itu nong keluar. Mana amalnya? Akhirnya semangat menimba ilmu, namun lemah dalam mengamalkan. Maka seperti yang tadi anak katakan, di akhir-akhir ini anak seling mengajak, ayo kita beramal, ayo kita beramal, ayo kita beramal, ayo kita beramal pakai ilmu. Ayo kita beramal, tujuannya adalah beramal. Terakhir, pada kesempatan yang berbahagia ini, binillah, dalam kemudahan yang Allah berikan sekarang ini, kalau agama yang sebenarnya adalah amal tanpa ilmu, agama yang sebenarnya adalah amal dengan ilmu, itulah agama, itu yang diinginkan Allah. Kita beramal dengan ilmu. Ketahuilah bahwa murid bisa beramal lebih dari pada ustaz. Kenapa? Ustaz tahu ilmunya. Tapi dalam mengamalkan, kita semua bisa punya kesempatan yang sama, saling kalah mengalahkan. Agama itu amal. Maka sangat tidak tertutup kemungkinan antum bisa beramal lebih hebat daripada ustaz. Kenapa? Karena tujuan agama adalah amal itu sendiri. Allah melihat amal kita, Allah menilai kita dengan amal kita. Dan untuk amal gitu, kita perlu ilmu. Maka kita perlu ustaz yang membimbing kita untuk beramal. Di saat kita tahu begini cara mengamalkannya, begini amal yang benar, dalam bab amal itu kita bisa mengalahkan ustaz. Sangat bisa, sangat bisa. Ustaz bicara tentang puasa, kita bisa puasa lebih hebat daripada ustaz itu. Ustaz bicara sholat tahajud, kita bisa sholat tahajud lebih hebat daripada ustaz itu. Ustaz bicara tentang, ayo menggunakan waktu untuk membaca Al-Quran, kita bisa baca Al-Quran lebih panjang daripada ustaz itu. Bisa atau tidak? Berarti kita bisa beragama lebih hebat daripada ustaz yang mengajarkan agama kepada kita. Kenapa? Ustaz mengajarkan ilmu, sementara agama itu adalah amalnya. Buahnya adalah amalnya. Maka akhi fiddin rahimani wa rahimakumullah, jadikan ustaz itu sarana untuk mengetahui agama, namun mengamalkan agama kita punya potensi yang sama. Masing-masing. Kenapa? Takwa di antara kita ini nggak ada yang bisa mengatakan saya yang lebih bertakwa. Walau kita bisa menilai dia lebih berilmu, tapi kita tidak bisa mengatakan dia lebih bertakwa. Kenapa? Allah melihat amal masing-masing kita. Maka luar biasa, alhamdulillah. Ditambah dengan media-media sekarang yang dimudahkan oleh Allah, orang mencari kebenaran, orang bertanya dan semacamnya. Namun kita masih harus banyak introspeksi dalam mengamalkan ilmu itu, sehingga tidak hanya rajin menimba ilmunya, namun buah daripada ilmu itu hilang daripada ilmu, padahal ilmu itu dituntut untuk diamalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan kepada para sahabat ilmu, mengajarkan bagaimana cara mengamalkan secara langsung. Dan ketika Nabi SAW melihat para sahabat salah mengamalkan ilmunya, salah mengamalkan cara mengamalkan ilmunya, Nabi marah. Sehingga tarbiyah Nabi kita tercinta SAW benar-benar mentarbiyah para sahabat dengan amal. Sehingga lihat bagaimana para sahabat semangat beramalnya melebihi ilmunya. Sampai dilarang oleh Nabi, jangan, saking semangatnya. Ini salah satu perbedaan salaf kaum salaf dengan orang yang mengatakan saya pengikut salaf di zaman kita sekarang. Kaum salaf saking semangatnya ilmu, Rasul nahan gitu. Itu jangan terlalu. Saya ingin beribadah, enggak pakai nikah-nikah. Kata Nabi jangan. Ibadah-ibadah, nikah tetap nikah. Saya ingin sholat sepanjang malam. Kata Nabi jangan sholat sepanjang malam. Jangan seperti itu. Sholat pakai tidur. Sholat juga tidur juga. Saya puasa setiap hari. Saking semangat beramalnya. Ditahan oleh Nabi. Jangan seperti itu beramalnya. Jangan terlalu seperti keterlaluan rajin beramalnya. Salah. Itu saking semangatnya sahabat beramal. Nabi masuk masjid, melihat ada tali diikat dari tiang ke tiang. Lalu kemudian Nabi bertanya, ini tali apa ini? Kok ada di antara tiang ini ada tali yang diikat? Kata Nabi, fulan. Kata para sahabat, fulan ya Rasulullah. Dia sholat malam, kalau dia udah capek, dia apa? Bergantung di tali itu, menahan badannya, kakinya sudah lelah, menahan bobot badannya, dia gantungan di tali itu. Kata Nabi, hulluh. Buka tali ini, copot. Buka dia. Jangan biarkan. Jangan kalian beribadah berlebihan. Beribadah sesuai dengan kemampuan kalian saja. Semua ini menunjukkan kepada kita, para sahabat itu dididik oleh Nabi. Ayo amal, ayo amal, ayo amal, ayo amal. Saking rajinnya mereka beramal, ditahan oleh Nabi. Jangan seperti itu. Berlebihan kalian beramal. Kalau sekarang gimana? Dorongnya susah. Bukan nariknya supaya tidak rajin. Supaya ngerem gitu. Dorongnya untuk rajin yang susah. Ala kulli hal. Ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ayo kita, ilmu yang kita tuntut ini, jangan kita merasa bahwa kalau saya sudah tahu ilmunya berarti saya sudah selamat. Belum sampai diamalkan. Sampai diamalkan. Dan kalau kita sudah tahu ilmunya, untuk menyelamatkan diri kita adalah amal daripada ilmu tersebut. Namun kasih sayang sesama manusia, perintah dari Allah, perintah dari Nabi kita tercinta, untuk kita mengajak manusia kepada agama yang benar dengan ilmu yang diamalkan, dengan amal pakai ilmu. Semoga bermanfaat. Sampai di sini yang bisa Anda sampaikan. Semoga memberikan manfaat bagi Anda yang berbicara dan bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ولهذا جاء بالحديث الذي يزيدك إيمانا على الإيمان.